Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen profeet Jesaja raamatu 50. peatüki salmid 4-9. Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule ja virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel. Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. Ma andsin oma selja peksjäile ja oma põsed neile, kes katkusid karvu. Ma ei peitnud oma palet, teotuse ja sülje eest. Issand Jumal aitab mind. Seepärast ma ei jäänud häbisse. Seepärast ma muutsin oma näo otse kui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse. Et mu õiguse mõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem ühes koos ette. Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde. Vaata, Issand Jumal aitab mind. Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü. Koi sööb nad ära. Aamen. Profeet Jesaja kõneleb kellegi erilisest julgusest ja vastupidavusest kannatuste keskel. Hoolimata sellest, et kannataja ise on heatahtlik ja abivalmis, tehakse ta elu raskeks. Kas me imetleme seda kannatajat? Profeet nimetab seda kannatajat Jumala sulaseks. Ja Jumala sulaseks on küll nimetatud ka Vanast Testamendist Moosest ja Eeliat ja Iobit. Aga kui me Uue Testamendi lahti teeme, siis meil on päris selge, et siin kõneldakse Jeesusest. Issanda erakordne väärikas kannatamine on midagi, millest meil tuleb õppida. Palmipuude pühal, kui me kõneleme sellest, kuidas Jeesus tuleb rahva rõõmuhõisete saatel Jeruusalemma, teab Jeesus, millele ta vastu läheb. Teda ümbritseb ühelt poolt vaen ja hukkamõist, teiselt poolt on seal juubeldust ja ebakindlat juubeldust. Ja silmade ees on need olukorrad, millest räägivad suur neljapäev reede. Sellel meie ebakindlal ajal ja muutuste ajal peaksime me erakordselt imetlema sellist järjekindlust ja vastupidavust ja kannatlikkust, mis meie õnnistegijas Jeesuses avalikuks sai. Meie mõtted on tema juures ja me usume, et nii nagu apostel palvetas, et meil võiks olla samasugune meel nagu meie issandal Jeesusel Kristusel. Ja kui me täna mõtleme tollele kannatavale Kristusele, siis selle palvega, et meil oleks samasugune meel, nagu meie õnnistegijal. Tema oli valude mees ja haigustega tuttav. Jeesuse elus, Jumala poja elus, pühima ja puhtaima mehe elus oli otsast otsani kannatusi. Meil on vahel selline ilus ettekujutus, et kui meie oleme head, küllap siis teised on ka meie vastu head. Et kui meie teeme head, küllap siis teised ka meile teevad head. Ja kui kui teised meile, meie kohta midagi halba räägivad, et küllab seal ikkagi võib ka tõde taga olla, öeldakse, et kus suitsu seal tuld. No me oleme inimeste maailmas nii harjunud, sest tõepoolest, eks meil igal inimesel on küllalt põhjust, mille üle nuriseda ja meile ette heita. Aga selleks, et maailm ühte usklikku inimest ja Jumala tahtekohast inimest vihkab, selleks ei pea olema mitte ühtegi põhjust. Need põhjused on ainult nendes vihkajates, mitte selles, keda vihatakse. Nii nagu Jeesus siia ilma sai, nii tolla aja kohalik suurim valitseja Herodes mõistis ta surma ja tegi kõik selleks, et seda vastsündinud õnnistegijat ei olekski olemas. Kui Jeesus alustas oma avaliku tegusid, kohe muutusid tol korral juudi rahva kaks kõige mõjukamat rühmitust, variserid ja sadurserid, Jeesuse vaenlasteks. See oli see vaen ulatus vaimsetesse jõududesse, mis kajastus Jeesuse kiusatustundides. Ja sellega ei ohustatud mitte ainult Jeesuse enda elu, vaid sellega seati või ohustati ka Jeesuse tööd. Ja sellel kurjuse jõul oli oma mõju. Tal ei olnud lõplikku võitu, aga tal oli mõju. Kurjusel on alati oma mõju. Jeesuse elu tööl võiks jagada kolme perioodi. Kapernaumas, Pereas ja lõpuks Jerusalemmas. Kapernauma perioodi või Galileas tööd alustas Jeesus suure tähelepanuga. Tihti peale kogunes rahvas nii palju kokku, et ei mahtunud rahvas maja ümber ära, mäletame ju katuse kaudu haige Jeesuse juurde toomist. Suured rahvahulgad vaid vabaõhu koosolekutel kusagil järve kaldal mäejutluse mäes võisid ära mahtuda. Aga samas algas ka tugev vastuseis Jeesuse tegevusele. Ja see vastuseis oli tugev. Nii et kui Jeesus viimast korda tuli Kapernauma, siis tundis tema vastu huvi ainult templimaksu kogu ja küsis, kas Peetruse käest, kas Jeesus ikka oma templimaksu on ära maksnud. Rohkem huvi ei tuntud. Ja kui Jeesus Kapernaumast lahkus, siis üsna vaikselt. Perea periood kulges Jeesusel umbes samasuguselt. Oli küll tähelepanu, aga lõpuks kõik vaikus. Oppositsioon vastuseis tegi oma töö. Halvad jutud mõjuvad inimestele. Me teame ka, et need perioodid, kus ateismiajad, kus me oleme läbi käinud, on teinud oma töö. Midagi teha ei ole. Kui Jeesus tuli Jerusalemma algul, siis võis Jerusalemmaski märgata elavnemist. Seal suured isikud Nikodeemusega eesotsas tulid ja otsisid Jeesusega kontakti, püüdsid tema tõekspidamisi kuulata. Aga kogu Jeesuse töö, olgu küll, et seal oli ka rõõmuhõiskeid lõpuks, päädis sellega, et karjuti nagu üks mees lööda risti. Ja sellest saatusest, mis sai osaks Jeesusele, said osa ka jüngrid. Markus räägib sellest, kui Jeesus on minemas Jerusalemma, Markuse 10. peatükki 32. salmis, siis öeldi, et Jeesus käis küll nende ees, jüngrid tulid talle järgi, aga öeldi, et aga jüngrid kartsid. Järgijad kartsid teda. Jeesus püüdis küll jüngritele rääkida ja neid julgustada, aga tal oli mure nende pärast, kuidas nad kõikidele nende katsumustele vastu panevad, milles tuleb läbi minna. Ja ometi ei jätnud Jeesus oma tööd poolikuks ja ometi ei jätnud ka Jeesus oma jüngreid maha. Nad üheskoos läksid Jeruusalemma. See kartus ja vastuseis oli suur, nii et kui üks tütarlaps küsis Peetruse käest, kuule, kas sina ka olid tema hulgas ja tema jüngrite hulgas, siis Peetrus ütles, et ei, mina ei tunne teda. Eks seda Jeesuse järgijaks olemist me kardame siia maan, ega me alati ja igal pool väga julgelt ei julge ütelda, et Jeesus on minu issand ja mina usun temasse. Me räägin ikka, et noh, ma kõik inimesed midagi usuvad ja ega siis noh, küllab me oskame midagi siis kokku veeretada. Vaen oli olnud suur tema vastu. Nüüd, kui nad saabuvad Jeruusalemma, ei olnud see teekond jüngrite jaoks kergem. Muidugi võiks arvata, et Jeesus oleks võinud ju ka jüngreid säästa. Ta teab, et meie inimesed oleme nõdrad ja milleks siis meile jüngritele sellist kannatust vaja kui tema Jumala poeg. Kannatus teab, miks peavad jüngrid tulema sellesse viletsusse kaasa. Ja võibolla Jeesus olekski läinud üksida kannatusest läbi, aga siis oleks jäänud jüngrid ilma ka suure neljapäeva püha õhtu sööma ja seadmisest. Oleks jäänud jüngrid ilma Jeesuse viimastest palvetest ja viimastest kõnedest. Nad ei oleks saanud olla Kristuse kannatuse ja ülestõusme tunnistajad. Ei oleks teadnud midagi, mis toimus Geetsemani aias, kohtus ja Golgatal. Meil ei oleks midagi rääkida teineteisele Jumala suurtest tegudest. Jüngrid pidid olema kohal. Jumala rahvas peab olema seal kohal, kus Kristus kannatab. Ja apostel tänas selle ees, et temagi on võinud osa saada Kristuse kannatusest ja olla Kristuse kannatuse osaline. Ja nii selle kannatuse osaliseks on Jumala rahvas alati saanud. Stefanusest alates, keda kividega surnuks visati. Vana laulik psalmis 129 rääkis juba Jumala rahva olukorrast ja Jumala sulase olukorrast. Ta ütles, paljud on mind rõhunud mu noorest põlvest peale, nii ütel kui Iisrael. Paljud on mind rõhunud mu noorest põlvest peale, ometi ei ole saadud minust jagu. Mu selja peal on kündjad kündnud, oma vaud on nad ajanud pikaks. Issand on õige. Ta on öölate köied lõiganud kätki. Ja Jumala rahvas pidi kord olema 400 aastat orjuses Egiptuses. Ega teekonnad kõrberännakul ja maade vallutamiste aegu polnud lihtsalt. Esimesed 300 aastat Kristuse kiriku ajaloos, me teame, on märtrite aeg ja tagakiusu aeg. Aga ka selle järel, ka hilisematel aegadel ja ka täna on Jumala rahvas olnud alati tagakiusu ja all ja kannatuste keskel. See õnnistegija ütleb, ma ei ole vastu pannud. Ma ei ole taganenud. Kahte asja ta nimetab, et seda, et ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kuid ta ei ka taganenud sammugi sellelt teelt ja nende ülesannete keskelt, mida Jumal oli talle andnud täita. Ja Jeesus ei tõmbunud tagasi mitte ühegi raskuse eest. Millisega haigustega ta kokku ei puutunud, Jeesus oli seal oma abiga juures. milliste pattudega ja patuste inimestega kokku ta ei puutunud. Jeesus oli nende kõrval neid toetamas. Variserid ja saduserid, kes püüdsid erinevate küsimuste ja lõksudega taga vahele võtta, nende ees ei astunud ta tagasi. Ta ei taganenud ka siis, kui kinni võtjad tulid teda vangistama, öeldi, et mehed kohkusid ära, kui nad kinni võtjad kohkusid, aga mitte Jeesus. Ja ta teadis seda, et see kannatus ei ole lühiajaline. Ta ütlen, ma tegin oma näo ränikivi sarnaseks. Oma kannatuse või kannatuse kohta öeldi, et nad selja andis peksjale, põsed neile, kas katkusid karvi. Ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülli eest. Ja need kannatused, mis siin öeldi, selja peksmine, põselt karvade katkumine ja näkku sülitamine, need ei olnud lihtsalt selliste labaste ja inimeste käitumine või peale meie puhul on näkku sülitamine selline ühe häbitu inimese käitumine. Need olid tol korral ametliku kohtumõistmise viisid. Niimoodi käituti kurjategijaga seaduslikult. See, mida mis Jeesus lasi endale teha, ei olnud lihtsalt ühe häbiväärsete ja alatute inimeste mõtlematu käitumine, vaid ta lasi enda üle kohut mõista kõigi tolla ja reeglite järgi. Ja eks tol korralgi tehti seaduse järgi, need olid korralikud ja korrektsed inimesed, kes püüdsid seadust täita, kus oli vaja selga peksta, seal peksti selga, kus oli vaja karvu katkuda, seal katkuti karvu, sest nad tegid nii, nagu ka vanas testamentis oli ette antud, kuidas tuleb kurjategijaga kohelda ja kui tuli näkku sülitada, siis nad sülitasid näkku, sest nii oli ette nähtud. Ja need, kes seda tegid, ei teinud just kui enda meelest halba, vaid nad püüdsid ikkagi õiglust jalule seada. Olgu küll, et kui kord seisis Jeesus Pilaatuse, siis Pilaatus teadis seda, et nad tegid seda lihtsalt kadeduse pärast, aga ikkagi alati õigeid põhjendusi esile tuues. Issand jäi kindlaks kõikides olukordades. Ja tal oli üks asi, mida ta ütles, et Issand Jumal aitab mind. See, mida ta miks ta seda suutis, sellepärast, et ta teadis, et Issand on ta lähedal. Ja see on kogu piibli just kui üks punane niit. See, millega Issand meid kedagi kinnitab meie elu raskuste keskel, on see, et ta on meie juures. Kõikidel Jumala sunastel rasketel aegadel on olnud Jumala trööstiks vaid üks sõna, ma olen sinuga. Ja laulik teadis, kui ta ütles, kui ma lähen ka surm pimedas orus, ma ei karda kurja, sest sina, Jumal, oled minuga. Ja sellest on küllalt. Ja kui Jeesus andis jüngritele, tavalistele kaluritele käsu minna kogu maailma ja teha kõik maailma rahvat tema jüngriteks, siis ta ütles ainult ühe asja, mida ta, millega ta neid toetab. Vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Kõikide raskuste keskel, kuhu me võime minna, me võime saada kindluses sellest teadmisest, et Issand on meie juures, elus ja surmas. Ülekohtu all vaenude keskel ja need vaevad võivad pikalt kesta. Kui ta ütles, et ma teen oma palge ränikivi sarnaseks, siis selle all mõistetakse seda, et see ei ole ainult ühekordne kannatus, vaid see on pidev. See on pikkaajaline. Ja ometi kõik need ülekohtud tegijad kuluvad nagu rüü ja koi sööb nad ära. See, mis Issand oma kannatuse ja kannatlikkusega ja ohvriga on toonud, kannab vilja jätkuvalt. Ja see, mida Jumala rahvas selle kannatusega, kus me võime Kristuse kannatuse osaliselt olla, kanname, see kannab vilja omal ajal. Aga selle Jumala sulase kohta öeldi veel ka seda, et kuidas ta seda suutis. Jumal on annud mulle õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinuile ja virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin Issanda õpilase kombel. Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud. See, millega Issand suutis olla kõikide väsinute kõrval, oli see, et ta oli kuulekas oma isale ja ta kuulas teda. See jõud, me ei pigista endast seda välja, vaid kui Jumal kõneleb meiega, siis Jumala sõna kaudu tuleb meie jõud. Ja see, kui me suudaksime kellelegi midagi ütelda, mida ta vajab, seda ei mõtle meie välja, vaid see tuleb sellest, mida me kuuleme, mida Issand on rääkinud. Eks meie lapsed, na õpime rääkimist sellest, kui me kuuleme, mida teised meie kõskel räägivad. Ega laps ei pea õppima rääkimist, et no õpime nüüd esimeseks sõna ära ema ja siis õpime isa ja siis õpime veel ära palju muid sõnu, mis eluks vaja läheb, vaid sellest piisab, kui ta kuuleb, kui ema ja isa kõnelevad ja räägivad ja laulavad ja kui teised inimesed ta ümber räägivad, siis varsti tulevad ka lapsel sõnad. Ja kui Jumala sõna elab rikkalikult meie sees ja kui me kuuleme tema sõna, kui me süveneme tema sõnasse, kui me õppime seda tundma, siis on ime, et ka meie võime ütelda neid sõnu, mis annavad väsinutele rammu ja toetavad neid. Pauluse kohta öeldakse, et ta oli suurim evangelist, Jumala mees, kes oskas Jeesuse elu panna õpetuseks kogu Kristuse kirikul aluseks. Aga veel öeldakse Pauluse kohta või arvatakse vähemalt. Seda on paljudest asjast aru saada, et ilmselt Paulus teadis vana testamenti peast. Paulus teadis vana testamenti peast. Ja eks tollaegne õppimine oligi, et sa istusid rabi jalgade ees ja lugesid neid salme pähe. Käisin mõni aeg tagasi Jerusalemmas astumiseme sisse sünagoogi, kus on Taaveti haud ja seal oli sünagoolis oli pühapäeva kooli tund, sünagoog oli pisikisi poisse täis, kõva häälega kõik, aga lugesid Jumala sõna, kõva häälega. Nii kaua kui mina seal viibisin, käis üks kõva üheskoos Jumala sõna lugemine, õpiti see asi selgeks. Kui palju meie mäletame Jumala sõna? Ambroosiuse ajal oli miinimum nõue, kui keegi tahtis vaimulikusse ametisse tulla, et ta pidi peast vähemalt Taaveti lauluraamatut teadma. 150 salmi. Leerilapsed ei suuda tänapäeval tublimad ikka kirjutavad 10 käsku. Kui mina leeris käisin, siis nõuti veel, et terve kategismus on peas. Kõik seletused, otsast otsane see väike raamatukene on peas. Meie vanaemade ja vanaisade ajal koolis tuli õppida igal aastal 50 kirikulaulu pähe. Ja kui 6 aastat olid koolis ära käinud, siis oli enamus kirikulaulud peas kõik. Ja kui me oleme kuuleme Jumala sõna, me arvame tihti peale, et me oleme ise talgad, me võime Jumala sõna ise rääkida, aga kogu too jõud, mida me imetleme issandas, öeldi, et ta on annud mulle õpilase keele, ma ei sulgenud oma kõrmu. Ma kuulasin seda ja Jeesus ütles, et ta ei ole midagi ise teinud, vaid ta teeb ainult seda, mida ta kuuleb, mida isa talle ütleb ja räägib Jumala sõnu. Ja nii on ta saanud meile Jumala tegude, Jumala armuandide tegijaks. Täna imetleme tema armu ja igatseme, et see samasugune meel, nagu oli meie issandal, oleks ka meil. Aamen.